Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Pemerintah Amerika Serikat kucurkan BLT total $1.9 triliun. Menteri Agama menyatakan jadikan Nyepi sebagai momentum memuliakan alam. Berita selengkapnya. Pemerintah Amerika Serikat segera mengucurkan bantuan langsung tunai BLT dengan total sebesar $1.9 triliun. Dengan demikian, setiap warga dipastikan bakal mendapat bantuan finansial sekitar $1.400 akibat dampak pandemi COVID-19. Seorang pejabat keuangan Amerika Serikat, seperti diwartakan Reuters Sabtu, menyatakan tahap pertama pembayaran stimulus sebesar $1.400 diproses pada hari Jumat. Pembayaran tersebut akan dikirim melalui setoran langsung atau melalui pos sebagai cek atau kartu debit dalam beberapa pekan mendatang. Rencananya satu keluarga beranggotakan 4 orang yang berpenghasilan hingga $150.000 akan menerima sekitar $5.600. BLT kali ini akan menyasar seluruh warga yang memenuhi syarat, termasuk mahasiswa, orang dewasa, penyandang disabilitas, orang tua, hingga lanjut usia. Prancis mengumumkan jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 30.000, sementara jumlah warga yang menerima dosis pertama vaksin virus corona mencapai 5 juta orang. Pemerintah Prancis yang kesulitan menahan laju penyebaran virus melaporkan Sabtu jumlah kasus baru COVID-19 bertambah 29.759, naik dibandingkan hari sebelumnya yang sebanyak 25.229 kasus. Jumlah orang yang meninggal dunia karena virus corona di rumah sakit bertambah 169 orang, sehingga jumlah kasus kematian terkait virus itu menjadi 64.978. Jumlah orang yang dirawat di unit gawat darurat bertambah 37, sehingga jumlah pasien yang dirawat di ruang gawat darurat menjadi 4.070. Tingginya kasus infeksi dan pasien yang dirawat di rumah sakit menambah tekanan bagi rumah-rumah sakit di Prancis. Negeri Menara Eiffel itu merupakan peringkat ke-6 negara dengan jumlah kasus infeksi terbanyak di seluruh dunia. Sedikitnya 6 orang tewas oleh aparat keamanan menyusul aksi protes yang terjadi di Myanmar. Aksi digelar untuk memperingati meninggalnya seorang siswa pada 1988 lalu, di mana peristiwa tersebut memicu pemberontakan melawan pemerintah militer. Sebanyak 3 orang tewas dan beberapa lainnya cedera ketika polisi melepaskan tembakan kepada para demonstran di Mandalay. Sedangkan 1 orang lainnya tewas di pusat kota Piai dan 2 lainnya tewas akibat tembakan polisi di Yangon semalam sebelumnya. Reuters Sabtu melaporkan bahwa kematian itu terjadi ketika para pemimpin dari Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang berjanji bekerja sama memulihkan demokrasi di Myanmar. Lebih dari 70 orang telah tewas di Myanmar dalam protes yang meluas terhadap kudeta 1 Februari oleh militer. Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Kyo Moon Tun mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada rezim militer Myanmar sambil bersumpah untuk terus melawan junta selama yang dia bisa. Seperti dilansir Channel News Asia Minggu, penegasan itu disampaikan Kyo Moon Tun dalam wawancara dengan CNA di New York pada hari Jumat. Utusan tersebut berterima kasih kepada Dewan Keamanan PBB karena telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengutuk kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di Myanmar. Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu disetujui dengan suara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Agama RI Yakult Kolil Kuomas mengajak seluruh umat Hindu di tanah air untuk menjadikan Hari Suci Nyepi 2021 sebagai momentum untuk memuliakan alam. Yakult di Jakarta Sabtu menyatakan perlunya memberikan jeda sejenak kepada alam agar kembali menata keseimbangan. Dengan memuliakan alam, maka alam akan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan. Menteri Agama berharap umat Hindu dapat menggali makna terdalam yang diyakini dalam peringatan Hari Suci Nyepi selama menjalani catur berata penyepian. Menurutnya, selama Nyepi, umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yaitu 4 pantangan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Di antaranya amati karya atau tidak berkegiatan dan bekerja, amati geni atau tidak menyalakan lampu dan api, amati lelungan atau tidak bepergian, dan amati lelanguan atau tidak mengadakan huru-hara. Ia juga mengajak umat Hindu untuk berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, Minggu mengatakan mutasi virus corona N439K yang telah ada di Indonesia sejak November 2020 hingga saat ini belum memperoleh perhatian khusus dari Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Nadia mengatakan bahwa mutasi N439K lebih dahulu ditemukan dibandingkan varian B117. Namun yang mendapat perhatian khusus berdasarkan rekomendasi WHO adalah mutasi virus B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, dan P1 dari Brasil. Di Indonesia diduga sudah ada berbagai varian kasus virus corona, seperti D614G, B117, dan N439K. Siti Nadia meyakini WHO akan melakukan kajian yang lebih luas terkait mutasi N439K. Ia menambahkan biasanya WHO akan mengumumkan setelah kajian dari para ahli yang berasal dari berbagai negara telah rampung, termasuk tingkat keganasan N439K. Apakah lebih menyebabkan keparahan penyakit dari COVID-19 atau tidak? Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi khusus Hari Raya Nyepi 2021 kepada 1.115 narapidana yang beragama Hindu di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Renat Silitonga menjelaskan, pemberian remisi tersebut sebagai wujud perhatian dan sarana motivasi kepada narapidana agar menjadikan seorang yang lebih baik ke depannya. Hal tersebut disampaikan Reinhardt dalam keterangan resminya Minggu. Reinhardt menjelaskan penerima remisi khusus tersebut terdiri dari 1.113 narapidana penerima pengurangan masa tahanan sebagian. Ia juga merinci kantor wilayah Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima remisi terbanyak dengan jumlah 768 narapidana. Disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 82 narapidana dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebanyak 51 narapidana. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
diawali dengan peristiwa 14 Maret 1879, kelahiran Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Einstein lahir di Ulm di Württemberg, Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Ayahnya bernama Hermann Einstein, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Ia pernah mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik dan pengembangannya bagi fisika teoretis. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan. Beralih ke peristiwa 14 Maret 2019, Siklon Idai di Mozambik. Lebih dari 1.200-an orang dilaporkan tewas dan masih banyak lainnya dilaporkan hilang di Mozambik dan Zimbabwe yang bertetangga menyusul hantaman badai Siklon Idai yang memicu angin kencang dan banjir bandang. Siklon Idai yang membawa hujan lebat dan angin kencang berkekuatan hingga 177 km per jam atau 106 mph mendarat di kota pelabuhan Beira pada Kamis 14 Maret 2019 malam waktu setempat. Kami akhiri dengan 14 Maret 2020, kematian pertama akibat COVID-19 di New York. Tanggal 14 Maret ditetapkan menjadi hari peringatan virus corona COVID-19 di New York City. Penetapan hari bersejarah itu diumumkan wali kota NYC Bill de Blasio. New York City melaporkan kematian pertama akibat coronavirus pada 14 Maret 2020 dan peringatan itu dilakukan untuk mengenang semua orang yang meninggal karena virus tersebut. Sebanyak 25.099 kematian di New York dikaitkan dengan COVID-19 dengan 20.295 diantaranya dipastikan meninggal akibat virus tersebut. Sementara 4.804 kematian lainnya dinyatakan mungkin kasus COVID-19. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانج جنشوي بيتاي كوجو 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For con the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sisa cintaku ini rapuh hatiku saat ini.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak lagi membangun venue olahraga tanpa izin dari Federasi Nasional Induk Cabang Olahraga terkait. Dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-69 Komite Olimpiade Indonesia di Jakarta Rabu, Oktohari menyampaikan setiap pembangunan fasilitas olahraga harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Federasi Nasional. Ia mengatakan, pembangunan venue tidak boleh dilakukan atau dikerjakan tanpa izin maupun rekomendasi dari Federasi Nasional Cabang Olahraga. Izin tersebut menurutnya sangat penting sebab Federasi Nasional pasti punya rujukan atau rekomendasi bagaimana pembangunan venue yang semestinya agar sesuai dengan syarat federasi olahraga internasionalnya masing-masing. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu sehingga venue dan sarana maupun prasarana olahraga yang dibangun nantinya bisa memenuhi standar internasional. Menurut Raja Sabta Oktohari, pemerintah pusat maupun daerah dapat memaksimalkan setiap federasi olahraga nasional jika ingin merencanakan, memugar, atau membangun prasarana dan sarana olahraga. Apabila venue maupun fasilitas olahraga yang dibangun telah sesuai standar internasional, Indonesia bisa saja menjadi tuan rumah ajang olahraga besar atau berbagai event kejuaraan dunia. Tak hanya itu, dengan sejumlah venue berstandar internasional yang dimiliki, akan memudahkan kandidat Indonesia dalam pemilihan penyelenggara Olimpiade 2032. Karena sebagai salah satu syarat tuan rumah pesta olahraga terakbar sejagat itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Selain Indonesia, sejumlah kota dan negara telah secara terbuka mengutarakan kesiapannya menjadi tuan rumah, seperti Brisbane, Budapest, Tiongkok, Doha, dan juga Lembah Luar Jerman.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Rujak Teplak Kuliner khas Tegal. Indonesia mempunyai beragam rujak yang berasal dari berbagai daerah. Salah satunya adalah rujak teplak yang merupakan kuliner tradisional khas Tegal. Rujak ini terbilang makanan yang nikmat dan menyehatkan karena berbahan dasar sayur-sayuran. Biasanya rujak ini dijual pada pagi hari dan siang menjelang sore. Porsinya yang tidak terlalu banyak sehingga cocok untuk mengganjal perut Anda. Bahan utama rujak teplak ini adalah sayur-sayuran seperti kangkung, daun singkong, daun pepaya, daun ubi jalar, selada, dan kol. Sayur-sayuran ini direbus kemudian diberi bumbu rujak. Yang menjadi perbedaan antara rujak teplak dengan rujak-rujak lainnya adalah bumbunya. Bila di daerah lain, pada umumnya bumbu rujak menggunakan bahan dasar kacang tanah, tetapi bumbu rujak teplak ini dibuat dari singkong yang telah direbus dan dihaluskan atau ditumbuk. Setelah itu, singkong ini dicampur dengan bumbu lain seperti gula merah, cabai merah, garam, terasi, asam jawa, dan diberi sedikit air. Di Kabupaten Tegal, bumbu rujak teplak juga seringkali disebut dengan sambal gaul. Sebagian besar masyarakat Tegal banyak yang memilih rujak teplak sebagai lauk untuk sarapan. Pedas tidaknya rujak teplak ini bisa disesuaikan, tergantung selera masing-masing. Seporsi rujak teplak kurang nikmat bila disajikan tanpa kerupuk. Kerupuk yang biasa dipakai untuk menambah nikmatnya rujak teplak adalah kerupuk opak atau kerupuk mie yang terbuat dari tepung beras. Rujak teplak biasanya disajikan dengan dibungkus daun pisang. Sayur-sayuran yang sudah direbus diletakkan di atas daun pisang kemudian disiram dengan sambal gaul. Untuk satu bungkus rujak teplak Anda cukup membayar Rp2.500. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terutama bagi pecinta kuliner, apabila sedang berada di Indonesia, Jawa Tengah, Tegal khususnya, cobalah untuk mencicipi rujak teplak kuliner khas Tegal. Sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadilah, SKPSH.
Dalam masa pandemi ini, saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, ya, terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita. Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitar.
Saat ku langkahkan kaki.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bertepatan dengan Disnatalis yang ke-45 tahun, Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Jawa Tengah mendapatkan hadiah berupa prestasi mahasiswa Fakultas Keolahragaan atau FKOR UNS dalam turnamen internasional. Zidni Rahma Amali mewakili Indonesia pada ajang Virtual International Pencaksilat Championship 2021 dan meraih juara pertama. Pada acara yang diselenggarakan oleh Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Pesilat ini, Zidni menempati juara 1 untuk kategori Tunggal Putri. Zidni mengungguli wakil dari Thailand dan Brunei Darussalam yang berada di posisi kedua dan ketiga. Saat ini, Zidni sudah bergabung di pemusatan latihan nasional karena sedang diproyeksikan untuk SEA Games di Filipina mendatang. Dia pun masuk ke pelatnas sejak dinyatakan menjadi juara 1 babak kualifikasi prapon. Zidni kemudian ditunjuk pelatnas mewakili Indonesia pada turnamen internasional ini. Pada babak penyisihan turnamen virtual, semua pendaftar diminta untuk mengirim video memperagakan gerakan silat. Video ini tidak boleh diedit sama sekali karena diverifikasi langsung oleh panitia. Setelah dinyatakan lolos, para peserta pun menjalani penjurian langsung secara virtual oleh para juri. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FKOR UNS, Dr. Roni Syaifullah, yang juga pelatih tim pencaksilat Indonesia di ajang Asian Games 2018, membenarkan kabar kemenangan Zidni dan memberikan apresiasi. Menurutnya, saat berlaga di kancah internasional, artinya dia membawa nama kampus dan juga nama negara. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai hou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo wo de kou zhao bao hu ni yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From you go, Asia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Ansmes Kamaleng, penyanyi yang pernah menjadi juara salah satu ajang penyanyi di televisi swasta nasional ini, semakin dikenal melalui single hitsnya yang berjudul Cinta Luar Biasa. Pada Jumat 26 Februari 2021 kemarin, ia merilis single terbarunya tiba-tiba di berbagai streaming platform. Lagu baru ini memiliki makna tentang seseorang yang tiba-tiba teringat dengan mantan kekasihnya dan kenangan-kenangan yang pernah dialami. Dalam proses produksi lagu ini, Ansmens dibantu oleh Irwan Opung Simanjuntak yang merupakan mastermind di balik lagu-lagu legendaris Glenn Fredly. Inilah Ansmens Kamaleng dengan Tiba-Tiba.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Oh, rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah.
Voice of Indonesia.
Oh, jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada. Kala susah dan senang.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Nah, memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali, dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.